La oss alle sammen høre Herrens ord. Og vi leser fra profeten Jesaja i kapittel 60. Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine frelse og portene dine lovsang. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned, din måne skal aldri avta, for Herren skal være ditt lys for evig, sørgedagene dine er til ende. I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal eie landet til evig tid. De er et skudd i min hage, som hendene mine har laget til min ære. Den minste skal bli til tusen, den ringeste til et mektig folkeslag. Jeg er Herren. Når tiden er inne, lar jeg det skje i hast. Vi leser videre fra evangeliet etter Lukas i det 6. kapitlet. Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa, «Salige er dere fattige. Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter. Dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter. Dere skal le. Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter og håner dere, når de skyr navnet deres som noe ondt, for menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og hopp av fryd. Stor er den lønnen dere har i himmelen, for slik gjorde fedrene med profetene. Slik lyder Herrens ord.
Det er skikkelig kult å være her da. Jeg er alltid engstelig for å ta en liten Biden på vei opp her. Men det gikk bra. Men for å starte, altså, jeg må si, jeg synes det er så kult å være sammen med dere unge for tiden. Jeg blir rørt av det. Altså, jeg heier på dere så til de grader. Det er dere som leder an foran oss gamliser som sitter i gyngestolen og ser på Netflix, ikke sant? Det er dere som har trøkken nå. Til de grader. Vår oppgave som gamliser er å stå skulder ved skulder med dere. Det mener jeg virkelig. Da jeg skulle forberede meg for en... Jeg begynte å se på teksten for en stund siden. Så jeg på teksten og tenkte jeg... Plutselig så rant det en salme. De gamlinger har salmer i hodet, ikke sant? Så rant det en tung salme inn i hodet mitt. Ja, en gang mine øyne skal se Herren i hans prakt, kongen i hans prakt. Da tenkte jeg, ja, Torstein Husby, du kan godt tenke på den salmen der, men den er for gammelmodig. Så går det 2 dager, og så får jeg altså mail fra lovsangsleder Harald, hvor han sier, jeg ser du skal preke på neste søndag. Jeg lurer på, har du noen sang eller salme du har tenkt på? Jeg personlig har tenkt på, ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt. Og da tenker jeg, hva i all verden er det som skjer? Lovsangsleder for kveld har den samme situasjonen som gamle Husby. Når det gjelder... Det er noe som skjer her. Altså, generasjonene finner hverandre. Jeg kan ikke tenke meg noe mer kult enn at vi kan stå skulder ved skulder, gamliser og dere unge, og virkelig gå inn for det som nå skjer. For det tror jeg vi skal ha øynene oppe for. Det skjer noe nå, folkens, blant ikke bare unge, men også blant oss gamle, håper jeg. Og det tror jeg faktisk. La oss gå inn i teksten. Når ble du sist skikkelig rystet i forbindelse med gudstjeneste? Vi er vant til å tenke, vi må ha et trygt rom i kirken vår. Det skal være trygt. Vi har en slags trygghetsnarkomani. Og da tenker jeg, det er ikke sikkert Jesus er mann for deg. Trygghet er ikke fravær av utfordring. Og det viser Jesus oss til fulle i dagens tekst. I dag møter vi noe av det mest radikale ord som Jesus noen gang har talt. Salige de fattige, de som sulter, de som gråter, og salige de som blir hatet. Hallo? Og for de som har god nattesøvn, så kan dere fortsette å lese fra vers 24 avsnittet ned. Det virkelig rystende lesning. Det kan dere gjøre når dere kommer hjem. Men det er ikke akkurat trygghetslesning. Det kraftig utfordring. Disse ordene kan være forferdelig vanskelig å forstå. Og enda vanskeligere å ta til seg skikkelig. For hvem av oss ønsker egentlig å være sulten, fattig, sørgende eller forfulgt? Det jo ingen. I dag, på alle helgens dag, så ønsker Jesus å snu opp ned på hele vår virkelighetsoppfatning, ikke mindre. Den måten Jesus møter oss med omsorg på, det tvetydig. Han møter oss med trøst og med støtte, yes, i bøtter og spann. Men han møter oss også med utfordring. Tenk på Nikodemus. Tenk på den rike unge mannen. Tenk på kvinnen med brønnen. Støtte og trøst, yes, jeg ser deg, du den du er. Og utfordring. Vi tenker jo ofte som moderne mennesker, det bedre å være rik og frisk enn syk og fattig. Ganske logisk. Og vi smittes veldig gjerne av en kost-nytte-effekt, cost-benefit, som de kaller det på engelsk. Og vi tenker ofte, går dette opp i vårt totale lykkeregnskap? Hva lønner seg i det lange løp? Kanskje det sunt å tro til og med? Det visse medisinske undersøkelser som viser at, ja, hvis du har en solid tro, så har du sjansen for å leve 3 år lengre. Du får sannsynligvis lavere blodtrykk. Du får sannsynligvis et mer robust ekteskap. Og du får hos noen selskaper lavere forsikringspremie. Til og med. Så troen kan jo være et storartet prosjekt i et kost-nytte-perspektiv. Nei. Nei, sier Jesus. Det ikke poenget. Det ikke poenget. Kjerkegaard, den store filosofen, sier det slik. Lykken må aldri bli et mål i seg selv. Da opphører det å være lykke. Lykken må alltid være et biprodukt av hele din tilværelse. Et biprodukt av hele din tilværelse. Vi tror ikke på Jesus. Jeg tror i hvert fall ikke på Jesus fordi jeg vil ha lavere blodtrykk eller leve 3 år lengre. Jeg tror på Jesus fordi Jesus veien, sannheten og livet. Uansett om det i ytterste konsekvens skulle koste meg livet. Dagens tekst provoserer oss enormt. Velkommen til bakvendt land, så å si. Salige de fattige, de som sulter og gråter. Ja, til og med de som kjeppjages og forfølges for sin tro. Hva i alle dager det Jesus mener med dette her? Jesus ønsker å gi oss trøst, men også å ryste oss med denne teksten. Kanskje det hovedpoenget. Vi må prøve å gå i dybden. Inn i språket, inn i grunnteksten. Og nøkkelordet i teksten salig. Salig. Og det greske grunnordet makarios. Makarios. På engelsk oversettes det med blessed, altså velsignet. Og min umiddelbare assosiasjon går jo til Alf Prøysen og den romjulsvisa, ikke sant? Som dere kan, ikke sant? En skulle være 4 år i romjulen, da julelysa brente dagen lang. Da verda var et hus med 4 vegger, og saligheta var et bestmorfang. Altså saligheta for denne 4-åringen var et bestmorfang. Det ganske fantastisk, og det jo praktfullt, søtt, vakkert, naturligvis. Men jeg tenker, som modne kristne som dere, så må vi kanskje gå et skritt videre enn 4-åringen. Og dette bestemorfanget. Det greit med bestemødre, det skal jeg skrive dere på, men vi må gå litt videre. Makarios. Bestefar også bra, altså. Makarios innebærer en tilstand av lykke, eller en velsignelse som dyp, veldig dyp og åndelig. Makarios forbindes med den guddommelige og indre livskraften som finnes i ethvert menneske, og som fra Gud, som av Gud. Vi snakker om transcendens, for et fint ord. En grenseoverskridende lykke som bærer ut over her og nå, jeg og du og hverdagen. Det noe annet enn gleden over en ny bil, eller en ny leilighet, eller en kjæreste for den saks skyld. Det en lykke som helt uavhengig av de ytre omstendigheter. En uforanderlig og evig lykke som ikke basert på jordiske forhold, men på en høyere, en åndelig tilstand gitt oss som en gave utenfra fra Gud Fader selv. En oppdagelse, om du vil. En oppdagelse, ikke en fiks oppfinnelse fra selvutviklingslitteraturen. Saligheten går enda dypere enn fireåringens lykkerus på bestemorfanget. I vår sekulære verden, i deres hverdag, så det helse, lykke, velvære og menneskelig blomstring som det ultimate gode. Det blir det flasket opp med alle sammen. Verdens helseorganisasjon, WHO, de definerer faktisk helse slik, citat, det en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lidelse. Og da, i en sånn definisjon, vi selvsagt hele gjengen syke. Men et liv uten friksjon, uten motgang, det sunt for oss? Jesus utfordrer meg i hvert fall, og utfordrer sikkert dere også. Begrepet salig, makarios, adresserer menneskets forhold til Gud, Fader. Gud kommer først, kommer foran våre jordiske relasjoner. Og nettopp her kommer evangeliets kraft, tenker jeg, inn. Gud ser, Gud vet, og Gud vender blikket ikke mot de sterke, de vellykkede, de rike, de som mestrer livet og får det til å gå på skinner, men mot dem som trenger ham mest, de fattige, de sultne, de gråtende og sørgende, og de forfulgte. Det var en svensk predikant som het Svenning Johansson på 1800-tallet, og han var ikke noen spesiell suksess. Han ble kjeppjaget fra bygd til bygd, fordi de tålte ikke det han sa. Så han var en katastrofe, egentlig. Men så sitter han en dag på en låve hvor han har funnet ly for natta. Kall, sikkert sulten, etter å ha vært kjeppjaget fra en eller annen bygd. Og der sitter han og laver denne enkle sangen, en anti-intellektuell sang, men som allikevel griper et viktig poeng, tenker jeg. Og den sangen sånn. Alltid salig, og meg alltid glad, vandrer jeg til Sions nye stad, og min Jesus syngende mitt kvad, han har gjort meg salig, sier Johansson. Alltid salig, om en sorg og strid nedslår motet under prøvens tid. Dog til Jesus setter jeg min lit. Han har gjort meg salig, slutter Johansson. Å være salig altså noe mer enn en lykkefølelse. Det en tilstand overfor Jesus, en tilstand overfor Gud. I min studenttid så var det en bok som het Kjempende livstro, skrevet av en psykiater som het Viktor Frankl, som var veldig inn. Kjempende livstro. Frankl var jøde, hadde sittet i konsentrasjonsleir i Auschwitz. Han hadde mistet kona si, mistet begge foreldrene, mistet broren sin i Holocaust, og hadde så vidt overlevd dette selv. Mest sannsynlig fordi han var lege. De trengte leger. Og han sier i denne boken sin etter krigen, den viktigste drivkraften for et menneske ikke lyst, som Freud mente, eller viljen til makt, som en som heter Adler mente. Nei, sier Frankl, meningen med livet, Viljen til mening, det det som den sterkeste drivkraften hos et menneske. Og han siterer faktisk fra Friedrich Nietzsche, som var Hitlers yndlingsfilosof, faktisk. Og som selv overhovedet ikke hadde noe tro, han var jo ateist, og som selv ikke visste hvorfor han ledde I det hele tatt. Men Nietzsche sa likevel noe fornuftig, som Frankl siterer I boka si. Og det følgende sitat. Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et nesten hvilket som helst. Hvordan? Jeg gjentar. Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et nesten hvilket som helst. Hvordan? Hvordan møter du og jeg lidelse? Motgang, forandring, tap? Jesus sier ikke at det godt å være fattig. Men at Guds rike tilhører nettopp dem som ikke har noe annet å lene seg på enn Gud. Og det en trøst for alle de som små I verden. Når vi står tomhendte foran Gud, enten det gjelder penger, makt eller status, da kan vi faktisk ta imot Guds rike med helt åpne hender. Jesus romantiserer ikke lidelse. Nei, men Jesus lover at sulten en dag skal mettes. Og til deg som gråter, kanskje I stillhet, kanskje I ensomhet, gråten skal stilne, og du skal faktisk le. Det ikke verst. Det kommer en dag da tårene skal tørkes bort, sier Jesus. Men kanskje den mest utfordrende av alle disse utfordringene til Jesus, det det siste. At vi salige når vi blir hatet, utstøtt, hånet for Jesus skyld. I vår tid det toleranse og anerkjennelse som det høyeste gode, og det å være mislikt utrolig smertefullt. Jeg tenker på denne politiske KrFU-lederen I forrige uke, som ble hengt ut på både Dagsnytt 18 og ellers, og som måtte stå I stormen. Og det vekker jo en utrolig respekt, det må jeg virkelig si. Langt, langt utenfor kristne kretser. Å stå I den stormen der, det krever mot, og det krever virkelig å stå opp for noe. Men Jesus sier at vi står I en lang rekke, sammen med profetene, sammen med dem som har stått opp for Guds sannhet gjennom alle tider. Husk på alle disiplene. Alle, unntatt en jeg lærte av David her I sted, at det var ikke Andreas som jeg trodde, men det var Johannes. Alle unntatt Johannes led martyrdøden, tenk på det. Det var ikke gull og grønne skoger de fikk som belønning for å være disippel. Jesus lover oss altså ikke fravær av lidelse, men han lover oss nærvær I lidelse. Og så tenker jeg, hva med oss velbergede oljebaroner I rike Norge? Vi sitter I verdens rikeste land med velferdssamfunn og pensjoner oppover alle støvleskaft. Hva med oss? Vi har det bra. Vi I komfortzonen, mange av oss. Tilsynelatende I hvert fall. Men selv I beregnet. Jeg sulter ikke. Jeg har en god familie. Jeg har det bra. Selv om jeg også har hatt mine betydelige setbacks og har opplevd både skader I nakken med lammelser I begge armer og være sykemeldt et halvt år. Jeg trodde faktisk jeg måtte slutte som kirurg og begynne som psykiater. Jeg tror Norge ble spart for mye. Da jeg fikk tilbake følelsen I fingrene og kunne begynne å operere igjen. Jeg tror faktisk at det var en Guds lykke for flere enn meg selv. Men uansett, poenget mitt når du har tatt til side og sitter der på kjøkkenet I et halvt år og ikke noe særlig til kar og ikke får til noen ting, annet enn å få besøk av venner og få støtte av venner og ikke minst Gud. Da oppleves Gud, det opplevde jeg også, mye nærere enn ellers og mye mer nødvendig enn ellers. Paradoksalt nok. Man skulle jo tro, herlighet. Men det da han kommer nær, akkurat som dagens tekst sier. Han oss nær når det virkelig røyner på. Jeg tenker til deg som føler at dagens tekst ikke gjelder deg, for du har det jo, livet går jo på skinner, du I flytsonen, som det heter. Dette her ikke for deg. Jeg tenker, slapp av. Vær takknemlig for livet ditt. Fordi den følelsen du har av å være I flytsonen, den høyst midlertidig. Det kommer en tid til oss alle, og den kommer helt bombesikkert til absolutt alle. hvor vi rett og slett kommer inn I menneskets grunnposisjon, som sårbarhet. Det vår grunnstilling, som det I militæret. Du opplevde den som nyfødt, for ikke å snakke om som foster. Det kanskje den mest farefulle situasjonen man kan være I Norge I dag. Vi hadde menneskeverdsseminar I går på litteraturhuset, og minnte hverandre om dette imago dei, skapt I Guds bilde. Det den ufravikelige kristne forståelsen av mennesket. Alle mennesker, senile, multihandikappede, folk som ikke får det til. Alle skapt like I Guds bilde, og like mye verdt for Jesus og for Gud. Det et ufravikelig ideal som vi bygger hele vårt samfunn og våre menigheter på. Og sårbarheten kommer til å innhente deg. Det kan jeg love deg. Vær helt trygg på det. For alle ender vi til syvende og sist opp på Guds fang. Tappet for krefter. Tappet for ressurser. Der starter vi livet vårt. Der slutter vi livet vårt. Og det kan også være noen episoder midt imellom hvor du føler det sånn. Det vår grunnposisjon. Dette dagen for å gå på kirkegården. Jeg har nettopp vært der og tent lys på familiegraven. Til min kjære svigerfar, som et av mine store åndelige forbilder, for å si det rett ut. Fantastisk å stå der med alle disse lysene rundt oss. Og jeg har nettopp bare for 3 uker siden sagt farvel til min egen søster, kjære Dagga, som vi kalte henne, Dagfrid. Hun en fantastisk person I mitt liv. Dagga går rett inn I den teksten her. Hun ikke en person som pranget med livet sitt. Hun tok støyten da vår familie gikk I oppløsning, da jeg ble nyfødt. Fatteren stakk av, skilsmisse. Dagga tok mye av støyten. Hun var da 6 år. Samtidig får hun sukkersyke, diabetes 1. Hun må lære seg å sette sprøyte på seg selv som førsteklassing. Har gjort det hele livet. Gifter seg, de får ikke barn. Tragisk, for hun elsker jo barn. De adopterer en gutt. Han blir narkoman som 13-åring, og var narkoman til han var 30. Heroinist. Livet var et helvete for Dagga I mange, mange år. Og de var faktisk trua på livet. Altså, jeg tenker, verden, hun satt skikkelig I hjørma, og jeg sto ved siden av og hjalp til så godt jeg kunne. Men hun var trofast. I menigheten sin. I det stille. Hun vasket konfirmantkapper. Hun drev med dugnad, lukket ugress. Hun holdt orden på kirkerommet. Alt var på stell. Dagga den trofaste, som ikke stod på podiet, som ikke fikk noen førstesideoppslag I adresseavisa I Trondheim. Absolutt ikke. Og så får hun da selvfølgelig kanser på toppen av det hele, og døde for 3 uker siden. Men å ringe og snakke med Dagga, hver eneste dag, da tenkte jeg nettopp på den teksten her. Altid salig og meg alltid glad. Aksjonsradiusen var kjøkkenet, gyngestolen og badet. Det var det hun hadde det siste året. Og så var det gode medhjelpere, naboer som hjalp henne med å kjøpe inn ting og tang. Et elendig liv sett fra menneskelig synsvinkel. Men å snakke med henne, fantastisk. Hun var takknemlig for livet. Hun satt ikke og mjøvet over sin situasjon. Hun sa, Torstein, jeg har det bra. Jeg sitter på Guds fang. Jeg kan be. Jeg kan være med I dette her. Jeg gleder meg til å komme hjem til Jesus. Fantastisk. Jeg ville gjerne stå på scenen og prange. Jeg ville opp og fram, karrieremas. Hvem lærte mest? Jeg lærte mest av min kjære søster. Hun lærte meg ydmykhet. Hun lærte meg å gå sakte, å være nedpå, å være blant de minste. Jeg ganske tungdem da, riktig nok, men hun lærte meg I hvert fall mye mer enn jeg klarte å lære henne. Det skal Dagga ha. Og vi avslutta minnesamværet med denne salmen som hun hadde som sin yndlingssalme, en av de yndlingssalmene. Og det denne salmen som går slik. Og som beskriver nettopp poenget med dagens tekst. En fin liten blome I skogen jeg ser, I granskogen diger og dryg, og vent mellom mose og lyng han seg ter, han står der så liten og blyg. Sei, åtstats du ikke I skogen stå jævn, der skuggane tyngja deg må. Å nei, for av Herren jeg aldri vært glemt, til ringaste blom vil han sjå. Men ønsker du ikke I prydhagen stå, der folk kunne skåa på deg, Åh nei, jeg trivs best mellom ringe og små. Jeg føddest til skog, blome, heg. Ja, glad skal jeg vakna hos Jesus en gang. I morgonen hevel jeg klår. Og blanda med heilage henglar min sång. I himlen ditt døden ei når. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.